Washington, wishing you will have a beautiful day.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbacaha bisha agoostana waa 24 sannadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a soomaalida dalka kanada oo waayadan u guuraya magaalada london ontaria waa soomaalida dalka kanada oo waayadan dambe u guuraya magaalada london ee gobolka ontaria dalka kanada maxay tahay sababta?
dabeeto shir la qaatay kabacdi ayaa waxaa lagu go'aamiyey in jaamacaddii la bilaabo, taasna lagu soo beegmay jaamacaddii marka 1979 ayaa iyada oo aan waxba la dhaqaajin ayaanu halka bilowday. waay adkayd, hanti ma jirin, dad fara badan oo meesha dhaqaajiya ma jirin, koox la foola kaga nimi.
codkaasina waxa uu qayb ka yahay ku maqli doontaan jaamacaddii ugu horreysay ee laga aas-aasay burburkii dagaaladii soomaaliya kadib oo ka qaadatay xasilinta iyo nabadgelyada deegaanada laga yegleelay iyo waxa ay tahay qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida. hay-adda masiibooyinka ee dalka indoneshiya ayaa qiimeynaysa saameynta dhulgariir xooggan oo ku dhuftay xeebaha koonfureed ee jasiiradda sumatra goor dambe oo talaadadii xalayta ah, waxaana lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-addaasi inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay oo hadday tahay burbur iyo sidoo kaleeto dad ku waxyeeloobay dhulgariirkaasi ka dhacay halkaasi. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu sheegay 6.3 magnitud, cabirka dhulgariirada ayaa waxa uu dhacay 9:30 xilliga fiidnimo ee dalkaasi. waxaa jasiiradaasi wakaaladda wararka ee saadaasha hawada iyo sidoo kaleeto la socodka masiibooyinka noocaasi ah ee sheegtay in xuduntu ay ahayd 80 kilomitr, boqolkiiba dabeylo dalka dhinacaasi ka dhacaya, islamarkaasina gobollo dhinaca koonfureed ee ka jira 52 kilomitr gobolka bangula uu ka dhacay dabeeshaasi. waxaana sidoo kaleeto qiyaastii la sheegay in 600 mitr waqooyi galbeed ee dhinaca caasimada jakarta ay waxyeelada ugu badan ay soo gaartay. dhulgariirkaasi ayaa la dareemay 2-6 ilbiriqsi dadka degan agagaarka xeebta koonfureed ee sumatra, taasi oo keentay in qaar ka mid ah dadkii deganaa halkaasi ay guryahooda ka cararaan. sida wakaaladda wararka ee masiibooyinka ee dalkaasi ay sheegtayna waxyeeladu waa ay ka yartahay marka loo eego dhulgariirkaasi dhacay khasaarihiisa. subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, mar kale halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. aan ku horeyna ee wararkeenna subaxnimo iyo barnaamijyadeennan, jaamacaddii ugu horreysay ee laga aas-aasay burburkii dagaaladii soomaaliya kadib ayaa waxaa in badan oo ka mid ah jaamacadahaasi ay ka qayb qaateen xasilinta iyo nabadgelyada deegaanada ay ku yaalaan, sida uu qabo guddoomiyihii hore jaamacadda cumuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo xilka jaamacaddaasi wareejinaya. dhowaantan waraysi uu siiyey v o a da wariyaha v o a da halkaasi Haashim Sheekh Cumar Good ayuuna sida tan uga waramay.
Professor Suleyman Axmed Guuleed wuxuu ahaa hormoodkii aqoon-yahanadii aasaasay jaamacadda Camuud sannadkii 1979. 25 sano kadib ayuu ka fadhiisanayaa shaqadii, wuxuuna xilkaasi ku wareejinayaa mid ka mid a ardaydii jaamacaddan ka soo baxay. Professor Saleban wuxuu sheegay in waqti adag ay bilaabeen yegleelida jaamacadda xilligaas oo kumayaal dhalinyaro ah ay suuqyada tubnaayeen iyagoo aan haysan waxbarasho tacliin sare ah isla markaana nabada halis ku ahaa.
Waqtiga ku soo beegantay waqti adag buu ahaa. Boqolaal kun oo dad yar ayaa gidaarada joogay, suuqyada meelisanayay oo runtii nabaduba ay khatar ku jirto. Isla waqtiga waxa la bilaabay nabadayntii Soomaaliland oo odayaashu ay bilaabeen. Hase yeeshee, waxa muuqatay inaanay marhaba nabadaasi sugnaan doonin ilaa da'yarta arrimahooga la xalilo. Dabeeto, shir la qaatay ka bacdi ayaa waxaa lagu go'aamiyey in jaamacaddii la bilaabo. Taasna lagu soo beegmay jaamacaddii markaa 1979 ayaa iyada oo aan waxba la dhaqaajin ayaanu halka bilownay. Way adkayd, hantii ma jirin, dad fara badan oo meesha dhaqaajiya ma jirin, koox la foola aan kaga nimi. Iyo waalga sii joogayba ayaanu gudi sabaynay halkan dhaqaajintii jaamacadda. Waanu bixinay Camood University Project Management Committee aanu bixinay go'aan waxaanu ku gaadhnay khalaaskii ugu horreeyay inaan bilowno.
40 sano oo macalin iyo maamul jaamacadeed soo ahaa wuxuu imiga ka tegayaa dhaxal iyo mustaqbal ifaya. Professor Suleiman 40 sano oo macalin iyo maamul jaamacadeed uu soo ahaa wuxuu imiga ka tegayaa dhaxal iyo mustaqbal ifaya oo ah kumayaal kun oo arday Soomaaliyeed ah oo uu soo barbaariyay kana soo saaray waxbarashada.
Waxbarashada waxaan bilaabay oo macalin halkan imika jaamacadda tahayn macalin kaga bilaabay iyadoo secondary school ah 8-kii waa 40 sano ka hor ayaan macalin baalinimo bilaabay waxbarasho. 40 sano shaqaynayay in yar mooye inteeda ka waxbarasho maan ku jiray. Soomaalida waxaa la yidhaahdaa ama Soomaalida ma ahee qofku markuu waxbarto haddii uu rabo aqoontiisa inuu ka faa'iido horta laba marxalood waa inuu sameeyaa. Waa inuu waxbarashadiisa ficiliyan u rogaa oo uu ka midho dhaliyaa oo iyadana ka gugaara waxbarashadana sii kordhistaa dhaxalna uu ka tagaa. Waa dhaxal muuqda inuu taa hore kumanaan arday ah soo saaray halkan iyo meel kale oo jirinba la foolalo madax baan ka ahaa halkanna madax baan ka ahaa iyo macalinba. Marka aniga iyo rag kaleba contributionkaanu sameynay dee waa mid dheer oo fog. Meel ay joogaba ardaydeedii way joogtaa. Institutionka aan maanta ka tegayna waa institution dee soo dhisbay oo qeyrkii maanta si fiican ula tartami kara biidnillaah. Kelida iun maaha, anu maamulun baan hayay, macalinna waa ka aha. Laakiin boqolaal dadaa ilaa garbaha iyaga taagnaa oo maanta aad arkayso ilaa 400 ay ku dhowdhowdahay waa guul wadareed. Ku Saleban kaliideed leeyahay maaha, laakiin sharaf bay ahayd inta ay koraysay iyo halkii ay gaadhisaba inaan madax ka ahaa sharaf weyn bay ahayd runtii.
Mid ka mid a ardayda ka soo baxday jaamacadda Camuud oo noqday midhihii Professor Suleiman waa Doctor Maxamed Muuse Jibriil ayaa noqonaya gudoomiyaha jaamacadda Camuud. Dr. Maxamed Muuse wuxuu jaamacadda ka qalinjabiyey sanadkii 2005 inkastoo uu shahaadada PhD ku soo qaatay jaamacadaha Turkiga 2018. Dr. Maxamed wuxuu VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan xilka cusub iyo mas-uuliyadda saaran.
Mas-uuliyadda sayidaba waxa weeye waa Qur'aankeena lagu sheego waa wax aad u culus weeye. Waa waxa ay buuraha iyo wax cid waliba diiday bini'aadamku qaaday weeye. Waxaan Soomaalidu tidhaahdaa nin xil qaaday eed qaad bay tidhaahdaa. Kulley mar haddii mas-uuliyad lagu saaro waa dareemi karaysaayo waxa weeyaan waxa lagaa filayaa wax badan baa lagaa filayaa. Hadday xagga shaqada tahay, hadday xagga dulqaadka tahay, hadday isku wadka dadka tahay, waxa weeyaan haddii sahan inaad waxa weeyaan institutionkii ama organizationkii mas-uulka lagaaga dhigay inaad u sahan tagto waxa weeyaan inaad waa mas-uuliyad odaynimo. Waxaa la yidhi waayeel waa keebaa la yidhi waa innaga haddaynaan isyeelyeelin bay Soomaalidu tidhaahdaa. Marka waa hawl culus oo laysaaray, xil culus oo laysaaray, aniguna waan dareensanahay taas. Dareenkaygu wallaahi labi isugu jiraayo waa mid farxadeed iyo mid mas-uuliyadeed. Waa mid farxadeed oo haddii ummaddaadu hadday ku tidhaahdo waxa weeyaan deen horgal hadday ku tidhaahdaan hawshaan noo qabo dee wax ka weyn oo waa qof la sharfay baa tahay. Waa mid mas-uuliyadeed oo dee qof wax badan waxa laga yaabaa expectation inuu aad u sarreeyo waxa laga filayaa. Anigana dee wax kastaaba maqaadiirta Ilaahay bay ku xidhan tahay. Aniga oo ku rajo weyn waxa weeyaan in Ilaahay marka horeba wax walba ii fududeynayo inuu ii fududeyn doono mas-uuliyadda. Waa mid mas-uuliyadeed oo waan taraansanahay culayskaas. insha Allah wana dadaal umbad ee agyeela aniga iyo intay la shaqeynaysaa
jaamacadda Amud oo markii la aasaasay lagu bilaabay laba kulliyadood oo kala ahaa kulliyada waxbarashada iyo kulliyada ganacsiga iyo maareynta ayaa hadda waxay leedahay 13 kulliyadood iyo barashada aqoonta shahaadada labaad iyo saddexaad ee master iyo PhD Hashim Sheikh Umar Goud POA Borema
magaalada London gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa lagu soo waramayaa in muddooyinkan dambe ay degayaan Soomaali ayagu markaasi ka soo imaanaya meelo kala duwan kuwaas oo qaar kood uga soo guuraya magaalooyinka kale ee dalkaasi Canada wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa wuxuu wareystay Ahmed Yahya Cali oo kamid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee muddada deganaa magaaladaasi wareysigana waxa uu ku bilaabanayaa sababta keentay kororka Soomaalida iyo waxa ay ku wanaagsan tahay magaaladaasi London
magaalada London Ontario ee ka tirsan gobolka Ontario 200 km u jirta Toronto maalmahan alxamdulillaah waxaan nagu soo aad u soo degay Soomaalida laga keenay qaxootiga ama wadamo kale ama Soomaali ka soo guurtay goboladii ay deganaayeen alxamdulillaah maasha Allah maana family badan hadana la keenay qaar waxa la keenay Kenya qaxootigeeda qaar waxa la keenay Turkiga qaar waxa la keenay Malaysia qaar waxa laga keenay Allah bustaan gobolo kale oo Asia iyo qaar xataa Raashid la keenayna waa ku jiraan marka Soomaalidu waa alxamdulillaah aad u soo badatay sababta ay u soo badatay u soo degayaan magaaladan koo waxa waaye marka ay gun option koobaad ayagu uma laha waxa jooysa dawladda keentay oo soo toho xaq uga furay xafiisyo oo marka saldhigoodu yahay London Ontario oo marka ayaga markii ay aqbalaan nasiib ku helaan halkan soo dejiye waxay noqonaysaa tan labaad way soo codsadaan magaalada Hebron jeclaan lahaa in la geeyo dii la weydiiyo choice la siiyo saddexaad waxa waaye waxay leeyihiin connection marka horeba ay halkan looga dhameeyay qof halkan digan oo ka sponsoray oo marka ay qasab tahay in halkan loogu keeno oo marka horeba mas'uuliyadeed hor u qaaday
waa tahay ahmed yahay waxaad iga warantaa bal waxyaabaha ay magaalada ku wanaagsan tahay oo Soomaalida ku dhiirigelinaya inay deegaanka dhigtaan
sababta ugu muhiimsan oo London Ontario oo runtii ku amaran tahay waxa waaye waa magaalo muslim ah dhigi kara boqolkii 33 dadka degan waa muslim umada ugu taajirsan oo ugu xoogga dhaqaalaha badan waa muslimka khaasatan dadka muslimka carabta oo ka yimid Lebanon iyo Syria iyo Kiibadeen oo wadankan waa hore hore soo degeen dhulka dhanba inta badan ay wala waxa ku yaala ilaa 7 masjid waxa ku yaala 4 iskuul oo islaamiga ah waxa ay leedahay macna waa environment oo aad ugu macaan xagga familyga ilmaha xagga macna tarbiyadooda diintooda dhaqankooda waxa kale ku yaala jaamacadaha wadankan ugu waaweyn mid kamida Western University iyo kulliyadooyin magaaladu cimiladu aad u fiican tahay waxyaalaha kale loo soo doonto waxa kamida waa magaalo karaankeed aad u yar yahay oo la yar isdilaysa ama gaangis aan lahayn iyo waxaan tuugada iyo qashinkaas oo ilaahay mahadii aad ugu yar waxa kale magaaladu ay aad ugu amaanan tahay strategically waxay ku taalaa meel aad ugu haboon oo qofkii safraya ay macna Ameerika xuduudkeedu nooma dheera Toronto nooma dheera macna meel kasta oo qofku u rabo inuu heeladiisa ama qaraabiisa u tago saacad ama 2 saac ama 3 saac ku tagaa kaga soo noqonaya marka waxa waa magaalo family oo familyad u fiican waa meel ilmaha lagu korsan karo
ugu dambeyntii qofka marka uu ku cusub yahay dalkan ama London Ontario waxa ka hor yimaada caqabado badan oo ay ka mid tahay dhanka luqadda raadinta guryaha waraaqaha sharciyada iyo waxyaabo kale oo badan ka jaalid ahaan gacan intee leeg ayaad ka geysataan ee soo dhaweynta Soomaalida ku cusub magaalada
anaga Soomaali ahaan waxaan nahay alxamdulillaah community aad isku dhagan aad wada shaqaysata aad isku qalbi furan oo aan xuduud iyo xuduud go'o qabiil ama xuduud oo gobol ama xuduud hebel hebel aan lahayn oo qof kasta qofkii yimaada oo Soomaaliya si buuxda aan soo dhaweynaa oo wada jira oo ka gacan qabanaa guryaha waxbarashada iyo xagga xataa sharciyada waxa la wixii baahi qabaan xataa hadii u baahdaan transportation wax kasta heli hoba garab istaagnaa xawaaladaha wax kasta ka caawinaa oo qofka marka kootada ah ama yimaada oo u baahan yahay وأنا واجب في عمل السارنا الحديث الحمد لله رب العالمين إلهي مهديس وكمنتي وكأمانيهم عاد بين أسامي أرتاس وحان لأن هاي معنا شرعي نوفر وأه إن قفك عسوي ماذا الله المرتقاض سود دويو الله سمي حفلة سبرشو أو المهودي أي قدم أو جرا كمنتي خلاص وبحان أو ملس وي ماذا حب إذا كيرن عمل هذا إيه وهذا كسيد تاعي
markana hadaan aagno Stockholm booliska magaalada Stockholm ayaa sheegay in ay qarxiyeen boorsooyin ay ku jiraan walxaha qarxa meel iyadu beer ah oo ku taala magaalada dhexdeeda waxaana sidoo kale to ay booliisku sheegeen in ay baaritaan dheeraad ah ka sameynayaan shilkaasi warbixin amurtaas ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
shirkan ayaa dacay iyadoo wax yar 3 toddobaad ay ka hareen doorashada dalkaasi Sweden oo dadka codeynayaan ay diirada ku hayaan dambiyada bulshada ka dhanka ah ee waddankaasi oo soo badanaya qoraal ay booliisku soo saareen ayaa ku sheegan sida ay daabacday wakaaladda wararka Reuters in boorsada qarax ku jiray oo laga helay meel xadiiqad ah xafiiska xeer ilaalinta ayaa furay baaritaan hordhac ah ilaa iminkana cidkiiska looma xirin booliisku ma uun sheegin cidda boorsadan xadiiqada dhigtay iyo dadka lala beegsanayay toona xadiiqadan boorsadu qarax ku jiro la dhigay oo ku taala caasimadda magaalada Stockholm waxay ka mid ahayd goobaha loo qoondeeyay in lagu qabto munaasabadda dabaaldega dhaqamada oo socday 17-kii bishan August ilaa iyo 21-keedii jaaliyadda Soomaalida ayaa ka mid ah dadka munaasabadaha dabaaldega dhaqanka ku qabta magaalada Stockholm Hassan Der oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaaladaasi ayaa weydiiyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xadiiqadan la dhigay boorsada qaraxu uu ku jiray
Cabdi Xaafid walaal waxa laga helay boorsadan xadiiqada lagu naanayso xadiiqada boqorka ee ku taala bartamaha magaalada Stockholm waqti ay ka socotay xaflada dhaqanka ee Stockholm oo dad tiro badani aad u tiro badani ay isugu yimaadaan markaas xafladaas dhaqanku waxay ka socotay meelo badan oo ku firirsan bartamaha magaaladaasi Stockholm qaybtii laga helay boorsada waxaa xidhay markiiba waxay yimiday gruubka khaaska oo ay booliska ka shaqeeya arrimahan bumpska iyagaana xayiray oo dadkii ka dareeriyay deeto baaritaan ku bilaabay goor dambana dhowr saacadood kadibna way qarxiyeen waxaanay sheegeen subaxii maanta in maaragtay ay halkii waxay xaqiijiyeen inuu ku jiray bump cabbaysan oo maxay ahaydaanay qarxi karay laakiinse waxay idhaahdeen si faahfaahin intaas ka badan aan u bixino capacity-giisu intuu leekaa waxa uu geysan karay inta uu khasaare geysan karay si aan uga bixino waxaan u baahannahay bay idhaahdeen inaan u dirno laboratory-ga oo la soo baaro qaybahan bamka ay hadda ay qarxiyeen
inta badan dareen ayaa la soo gudboonaaday jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool qaarada Yurub marka ay dhacaan dhacdooyin noocan oo kale ah waa kan marka la qareen Hassan Der
waxa imanaya marka la dareemo arrimahan iyo qaraxyadan marka la maqlo indhuhu waxay ku jeesteen dadka islaamka ah oo Sweden taariikh ahaan waxa ka soo dhacay 2 goor oo hore ayay ka dhaceen falal argagixisanimo kii hore 2010 buu ahaa kii dambina 78 kadib buu ahaa kii baabuurka uu jiirsiin jiray marka ka hore waxba dad cidi kuma noqonin laakiin kan dambe shan sano ka hor meelahaas dhacay dad ilaa 5 qofaba yaa ku dhintay in kala badan oo ku dhaawacantay markaas dadkii dareenkoodi dhagahay taagayaan waxay la dhowraya jawaabta ka soo bixi doonta wali ilaa hadda cidna lama xirin cid la tuhunsan yahayna ma jirtaa yiraahdeen booliisku laakiin wixii ka soo baxa waa loo dhigtaagayaa waa laga warsugayaa cidda ka dambeysay in kamaradaha waxay ka soo baxaan magaalada ku xiran iyo dabcan baaritaanka laboratory-ga ay sameyn doonaan
shilkan ayaa imanaya iyadoo dhowr maalmood ka hor goob laga adeegsado oo ku taala magaalada Malmo ee dalka Sweden ninna lagu dilay dhaawac culusna uu soo gaaray haweenay kadib markii wiil dhalinyaro ahi uu rasaas ku furay dad adeeganayay booliiska ayaa wiilkii xiray waxaana la filayaa in toogashadaasi ay ku lug lahayd dhalinyaro isu disha kooxaysi waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaabab kala duwan isugu dila dalka Sweden iyo qaar ay dileen dhalinyaro kale ee waddankaasi Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil VOA London
hogaamiyaasha dalalka Masar, Urdun, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Ciraaq ayaa waxa ay shir ku yeesheen dalka Masar oo uga hadleen xiisadda gobolka, sida uu ku soo waramayo Xuseen Cismaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatah Sisi iyo madaxda dalalka Bahrain, Jordan iyo Imaaraadka Carabta oo kulan afargeysood ah ku yeeshay magaalo xeebeedka cusub ee Al Alamein ee dalka Masar ayaa ka wada xaajooday xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladahaasi. inta uu socday shir madaxeedkaasi, madaxweyne Assisi, boqorka Bahrain Xamed bin Ciisa Al Khaliifa, boqorka Jordan, boqor Cabdallaha Labaad ee dalkaasi, iyo madaxweynaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa diiradda saaray xiriirka ka dhexeeya dalalkooda iyo sidii ay u yeelan lahaayeen iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkani Masar. warbaahinta waddankani ayaa sidoo kale sheegtay in hogaamiyaasha dalalkaasi dib u eegis ay ku sameeyeen arrimo badan oo heer gobol ah iyo heer caalami iyo arrimo la xiriira horumarka dalalkooda. hogaamiyaasha dalalka Masar, Jordan, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa sidoo kale isla gorfeeyay xiisadaha ka alowsan dalalka Carabta iyo caalamka. shir madaxeedkan mid lamid ah ayaa sidoo kale maalintii Isniinta ka dhacay dalkani Masar, kaasoo goobjoog ay ka ahaayeen isla madaxdaasi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kadhami oo si degdeg ah uga dhoofay dalkani Masar galinkii hore ee maalintii Salaasada. kulanka ay yeesheen madaxda shantaasi dal ayaa lagu gorfeeyay sidii loo horumarin lahaa iskaashiga u dhexeeya dalalka Ciraaq, Masar, Jordan, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay shir madaxeedka ay yeesheen hogaamiyaasha shantaasi dal ee ka wada tirsan ururka Jaamacadda Carabta.
shir madaxeedkii shangeysoodka ahaa ee ka dhacay Isniintii iyo Talaadadii dalkani Masar ayaa tilmaam dheeraad ah waxa uu muujinayaa in madaxda gobolka ay u socdaan wadooyin isbarbar socda oo ay ku abuurayaan xiriir joogto ah iyo shaqo cusub, kaasoo maaragtay isu bedelayo isbahaysi cusub. waxaa kaloo jirto in wadan kasta oo ka mid ah dalalkii hogaamiyaashaasi ay matalayeen inay daneynayaan ka qaybgalka shirkan wadatashiga ah xilli uu gobolka uu wajahayo caqabado waaweyn. waxaa kaloo jirto in maaragtay daba dheeraatay dagaalka dalka Ukraine oo hadda la 6 bilood jirsaday waxa uu saameyn weyn oo qoto dheer ku yeeshay dhaqaalaha caalamka, kaasoo saameyn ku yeeshay si gaar ah dhaqaalihii gobolka dalalka Carabta. sidaasi darteed waxaa lagu tilmaami karaa shir madaxeedka dalalka Masar, Ciraaq, Jordan, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta waa mid madaxda dalkaasi ay aad ugu doonayaan inay iska kaashadaan siday u gudbi lahaayeen caqabadaha waqtigan heysta dalalkaasi oo guud ahaan mid walba oo u wajahayo si gaar ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli qaar ka mid ah dalalka Carabta ay wajahayaan qalalaaso dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha, gaar ahaan xiisadaha ka dhashay dirirta weli ka socota dalalka Yemen iyo Ciraaq, iyo weliba dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo saameyn dhaqaale ku yeeshay dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
mahadsaned Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintaasi nooga soo diray dalkaasi Masar. markana mid ka mid ah heesihii ay baha u naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Mogol.
anigoo dhintiyo Aflaga dadati kudai
taasi baxsana ee baha u naxariista Xaliima Khaliif Cumar Mogol ayaa idaacaddeenna aroornimo gabagaba u ah. Intaynu dhammaanteenba mar kale hawada ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.